galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galab arbacaha bisha may ee sanadka 2023 waa toban. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. galabta iyo wararka v o a na waxaad masocodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah dadka magaalada beledweyne oo maalintii labaad ka barakacaya fatahaadda webiga shabeelle.
runtii xaaladda hadda aan ku jirno aad bay u adag tahay. saad og tahay halkan waxaa ku noolaan jiray muddo 30 ah qaxooti soomaaliyeed iyo qaxooti ka imada wadamada kale bariga afrika iyo bartamaha afrika, laakiin waayadan dambe wixii ka dambeeyey 2016 qaxootiha imaanay lama diiwaangelinaynin, way iska imaan jireen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dowladda suudaanta koonfureed oo meesha ka saartay shuruudaha dalkugalka waddankeeda si loogu fududeeyo dadka kasoo qaxaya dagaalada ka socda dalka suudaan in ay dalkaasi galaan.
dowladda suudaan waxay fududeysay in dad badan ay waddankan soo galaan fiisala'aan xaalad gooni ah lagula tacaamulo, kabacdina wadamadoodii ay dib ugu noqon karaan dadkii aanan u dhalan sida aan xogta ku hayno.
waxaa kaloon idiin haynaa ood maqli doontaan madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump oo markii ugu horreysay ay maxkamad madani ah ay ku heshay eedo loo soo jeediyey. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ra-iisul wasaarihii hore Pakistan Cimraan Khan ayaa maanta Arbaca hortegay xaakinka saldhigga booliska Islaamabad. dhegeysiga dacwadda ayaa imanaysa saacada kadib markii loo xiray qaab ay taageerayaashiisu ku tilmaameen afduub. xeerilaaliyaha ayaa codsaday in xabsiga lagu sii hayo muddo 2 toddobaad ah, balse qareenkiisa ayaa arrintaasi kasoo horjeestay. taageerayaasha Khan ayaa ku baaqay mudaaharaadyo kale oo Pakistan ka dhaca. ciidamada ayaa la geeyey gobolka Punjab waxayna xireen ku dhowaad 1,000 qof kadib markii mudaaharaadyadii dhacay fiidnimadii Salaasada. taageerayaashiisa ayaa sheegay in eedeymaha loo haysta ay yihiin kuwo siyaasadeysan. Cimraan Khan ayaa wajahaya eedeymo musuqmaasuq oo soo bilowday tan iyo markii uu xukunka hayay, waxaana booliisku ay xireen Salaasadii markii uu yimid maxkamadda sare ee Islaamabad kadib markii looga yeeray mid ka mid ah kiisas dhowr ah oo isaga lagu soo eedeeyey. iskuullada iyo wadooyinka qaar ayaa la xidhay iyadoo oo la filayo in dibadbaxyo kale oo caraysan ay dhacaan. booliiska Pakistan ayaa dhowr jeer isku dayay inay xidhaan Cimraan Khan iyadoo oo aan lagu guulaysan iska caabin xooggan oo kaga imanaysa taageerayaashiisa awgeed. Khan ayaa bishii Noofambar loo geystay isku daydil, waxaana tani iyo markii xilka laga qaaday bishii Abriil ee lasoo dhaafay waxaa si kulul uga hadlay dowladda iyo ciidamada, wuxuuna ku baaqay in lasoo horumariyo doorashooyin degdeg ah. xoogaga gurmadka ee degdega ah ee dagaalka kula jira militariga Suudaan ayaa ku eedeeyey militariga in ay weerar cirka ah ku qaadeen xarunta madaxtooyada ee magaalada caasimadda ee Khartuum. sida ay sheegeen dadka magaalada, waxaa la maqlayaa jugta madaafiicda xooggan, balse ciidamada ayaa iska fogeeyey eedeymaha xoogaga degdega ah oo ay ku eedeeyeen in ay burburiyeen daarta. wakiilo ka kala socda labada dhinac ee ishaya ayaa wadahadallo nabadeed ku yeelanaya dalka Sacuudiga, balse ma muuqato wax horumar ah oo laga gaaray. xaaladda dadka rayidka ah ku goodoonsan magaalada Khartuum ee caasimadda Suudaan ayaa sii xumaanaysa, waxaana dhakhaatiirtu sheegeen in adeegyadii caafimaadka ay qarka u saaran yihiin in gabi ahaanba ay burburaan. inka badan 700 oo kun oo qof ayaa ilaa hadda ka barakacay Suudaan, sida ay sheegtay hay-adda socdaalka adduunka. inka badan 150 kun oo kalena waxa ay u tallaabeen xuduudaha caalamiga ah, sida lagu sheegay xogta hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga. tirada dadka ku barakacay gudaha Suudaan ayaa lagu qiyaasayaa ilaa 340 kun oo qof. dowladda Suuriya ayaa soo dhaweysay tallaabada ay dowladda Sacuudigu ku soo celisay xiriirkii diblomaasi ay la lahayd maamulka Bashar al-Asad. soo celinta xiriirka ayaa yimid in ka badan 10 sano kadib markii Riyaad ay wakiilkeeda amaba safiirkeeda kala baxday Dimashq intii uu socday dagaalka sokeeye ee Suuriya. sidoo kale arrintan ayaa kusoo beegimaysa jaamacadda carabta oo laba maalin ka hor dib ugu soo celisay xubinnimadii suuriya. bayaan ay baahisay wakaaladda wararka rasmiga ee boqortooyada sacuudiga ayaa lagu sheegay in riyaad ay raadin doonto horumarinta dhaqdhaqaaq carbeed oo wadajir ah. wakaaladda wararka ee suuriya ee sana ayaa sheegtay in jamhuuriyadda carbeed ee suuriya ay go'aansatay in ay dib u bilowdo xidhiirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd boqortooyada sacuudiga. bashaar al asad ayaa siyaasad ahaan ka go'doonsanaa gobolka tan iyo markii uu bilowday dagaalkii sokeeyay ee suuriya, balse dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo dhowr ah ayaa socday toddobaadyadii tegay. go'aanka ay sacuudigu kusoo celiyay xidhiirka uu la leeyahay suuriya ayaa imanaya toddobaadyo kadib markii ay xidhiirka diblomaasi soo celiyeen iyaga iyo iiraan. ciidamada israa'iil ayaa laba falastiiniyiin ah maanta oo arbaca ku dilay weerar ka dhacay daanta galbeed. ciidamada israa'iil ayaa sidoo kale weeraro cirka ah ka fuliyey marinka khaza oo ay ciidamadoodu sheegeen in lagu bartilmaameedsaday maleeshiyad ka tirsan kooxda islaamic jihaad. maleeshiyada falastiiniyiinta ayaa duqeymaha israa'iil kaga jawaabay gantaalo laga soo riday dhanka xuduudda. ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay khasaaraha ka dhashay gantaaladaasi, halka saraakiisha caafimaadka falastiiniyiintuna ay sheegeen in duqeynta israa'iil uu ku dhintay hal qof, mid kalena uu ku dhaawacmay. duqeymaha cirka ayaa yimid maalin kadib markii israa'iil ay duqeymo ka geysatay khaza, kuwaasoo ay ku dishay saddex sarkaal oo ka tirsan kooxda islaamic jihaad iyo ugu yaraan toban qof oo rayid ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur. warkii dunidana dhegeystayaal waana intaas. qalab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. dadka ku nool magaalada beledweyne ayaa maalintii labaad wajahaya dhibaatada uu geysanayo fatahaadda webiga shabeelle. fatahaadda ayaa saameyn ku yeelatay dhan walba oo nolosha dadweynaha ah, sida uu kusoo waramayo wariyaha v o a da ee beledweyne xuseen xasan dhaqane.
waxaa gebi ahaan istaaga adeegii dadweynaha sida ganacsiga, caafimaadka iyo waxbarashada kadib markii ay biyuhu galeen in ka badan 80%, taasoo keentay in uu adkaado joogitaanka magaalada. waxaa jira qoysas yar oo magaalada kaga haray meelaha taagaga ah, kuwaasi oo weliba cabsi ka qaba in haddii biyuhu ay soo kordhaan dhibaatooyin ay kala kulmi karaan. waxaa jira qoysas iyagoo hurda biyuhu ay u soo galeen gurmad loo sameeyay darteedna lagaga soo saaray, maadaama si lama filaan ah ay guryuhu u galeen xilli habeen ah, sida uu warbaahinta u sheegay mid ka mid ah dadka degan xaafadda Kooshin.
annaga xalay biyuhu Kooshin waxay noogu soo galeen 7 iyo bar, geesaha iyagoo lagala wareegaan aragnay labada gees, waa celadhaansaday. celadhaan dibadeed waxaan helay baabuur iska roga ah, lacag ma haysto, waxaan ugu talagalay biyahaas ma laha. islaannimaa laysoo qaaday iyo ahlinimo iyo walaalnimo, haddana meeshaas ciriddaa hoo bannaanka ah aan tuulanahay. waxaan rabnaa marka alxamdulilah rabbilcaalamiin, ilaahay hadda waa inamad yeelo, hadda wax balaayaa ma qabo, biyihiina waa ka soo baxay ummad badanoo aniga ahalkaygaahuna waa jirtaa, ummadna waa igala soo baxday. dad badanoo hadda waxaa jira gurmad iyo u baahan iyo hadda alla ku jiro in laga soo baxsho iyo baabuur waaweyn oo jabuutiga in loogu celodhaasho u baahan, baabuur kale maba soo bixi kariye.
fatahaadda webiga shabeelle ayaa sidoo kale waxa ay saameysay goobaha waxbarashada. maanta ma jirin arday waxbarasho adeeg guud ahaan magaalada beledweyne. maamulaha iskuulka cumar binu qadaab ee xaafadda howlwadaag xasan maxamuud xaayow ayaa waxa uu sheegay in ardaydu ay ku jireen diyaar garowgii ugu dambeeyey imtixaanka naqliga ah oo maalinta sabtida ah loo ballansanaa.
maxaa yeelay biyaha awooday lahaayeen waa soo galeen, barxaddii kusoo bilowdeen, kadibna fasalladay u gudbeen. waa iska qiyaasi kartaa waxyeelada ay geysan karaan biyo inta xadigooda intaas la ula egyahay ee soo galay meel ay kuraas taalo oo arday ay wax ku baranaysay, derbiyada ay waxyeelo u geysanayaan, kuraasta waxyeelo u geysanayaan, buwaagta muqararada waxyeelo u geysanayaan, abagii kale ee iskuulka uu lahay waxyeelo u geysanayaan, musqulihii ay duminayaan, wax walba ay keeni karaan. marka cumuuman iskuulkii biyaha ka buuxa, saacaddan haddaan kula hadlayo waa buuxaa, lugta lama gelin karo. xafiisyadii iyo agabkii waxaan isku daynay inaan ka badbaadino ee aan isku dul rasayno. isku qaarkood biyihiiyaa qaaday, qaarkii kalena waa kulli ayagoo quyanaya un meeshii yaallaan. meeshii maanta waxbarashadii imtixaanaadkii aa jiray oo soo dhowaa muraajacooyinkii aa la bixinayay. Waxaan ku ballansanayn inaan macnaha haddii alla idmo sabtiga soo socdo imtixaanka uu noo bilowdo 13 May ku beegan imtixaankii naqliga inuu noo bilowdo iyo shahaadigii asagana oo qoladaa shahaadiga 8-daadkii iyo 4-4-ka ah. marka wallaahi waa nagu yeers, maxaa yeelay waa la kala carar, meesha waa lagu kala carar, wax jooga male, biya meeshii aa loogu kala cararay, macalimiintii nimba goonigiisay probleemka ugu qabsaday, gurigiisa ku qabsaday. marka alxamdulilaah, wixii ilaah keena waa ku qanacsannahay. marka saameyn waa yeelatay oo meel iskumaba oginba waa ku kala cararnay.
ciidamada amniga ayaa joojiyay isu socodka bartamaha magaalada iyo xaafadda Ceel Jaalle oo dadka ugu badan magaalada ay u barakaceen khatar weyn oo ka jirta wadada loo maro awgeed. dadka beledweyne sanadkan kuma talagaleen in magaaladooda fatahaad looga barakici doono, kadib dadaal weyn oo la geliyay dhismaha biyo xireenno loogu talagalay in magaalada lagaga difaaco fatahaadaha. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, beledweyne.
kadiisana gala socotana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Dowladda Koonfurta Suudaan ayaa meesha ka saartay shuruudaha dalku galka dalkeeda si loogu fududeeyo dadka ka soo qaxaya dagaalada ka socda dalka Suudaan ee u qaxaya Koonfurta Suudaan. sidoo kale waxaa sii kordhaysa walaaca uu caalamku gaar ahaan dowladaha gobolku ay ka muujinayaan dhibaatada bini-aadanimo ee ka dhalatay colaadda Suudaan, gaar ahaan sida ay u adag tahay in gurmad bini-aadanimo lala gaaro dadka ka soo qaxaya Suudaan. Khadar Maxamuud Xareed, wariyaha V O A da oo ku sugan magaalada Juba ee Suudaanta Koonfureed, ayaa warbixintan inoo soo diray.
xilli weli ay si xawli ah ku socdaan tirada dadka ka soo qaxaya dagaalada ka socda dalka Suudaan ee soo beegsanaya xuduudaha Suudaan ee la wadaagto wadamada dariska, ayaa meelaha ay dadku u soo qaxayaan waxaa ka mid ah dhanka dalka Koonfurta Suudaan. dowladda Koonfurta Suudaan ayaana soo saartay go'aamo ay ku fududeynayso sidii dadka u soo qaxaya dhanka xadka ay la wadaagta Suudaan loogu fududeyn lahaa inay soo galaan gudaha dalka Koonfurta Suudaan. iyadoo Koonfurta Suudaanna ay meesha ka saartay lacagaha iyo macluumaadka la weydiiyo marka dalkeeda la soo galayo ee dadka ka soo qaxaya dagaalada Suudaan ee imaanaya dalkeeda. dowladaha dariska la'ah Suudaan sida Koonfurta Suudaan waxaa ka socda dadaalo loogu gurmanayo dadka ka soo qaxaya colaadda Suudaan si loo caawiyo. hase yeeshee, dadaaladaasi ayaa u muuqda kuwa si gaabisa ku socda amaba aanan ku filnayn marka loo eego baahiyaha iyo dhibaatooyinka bani-aadinimada ee ay qabaan dadka ka soo qaxaya dagaalada Suudaan. dowladaha gobolka oo ka walaacsan dhibaatada bani-aadinimada ee ay dadkan wajahayaan ayaa dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan ugu baaqaya inay fursad loogu gurman karo siiyaan dadka ku go'doonsan meelaha ay dagaalada ka socdaan, gaar ahaan magaalada caasimada ah ee Khartuum. Dr Wagne Gabayahu oo ah madaxa urur goboleedka IGAD ayaa ka mid a mas-uuliyiinta baaqyadaasi u diraya dhinacyada hubeysan ee Suudaan. hay-adaha qaramada midoobay, gaar ahaana hay-adda qaxootiga adduunka, ayaa wada dadaallo lagu caawinayo dadkan. wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda caakiran ee ka taagan xadka Suudaan ay la wadaagto Koonfurta Suudaan ayaan wax ka weydiiyey Zakariya Cabdulqaadir oo ka mid a mas-uuliyiinta sida dhow ula socda arrimaha xadka, islamarkaana ku sugan magaalada Juba ee Koonfurta Suudaan.
dowladda Suudaan waxay fududeysay in dad badan ay wadankan soo galaan, fiisalaan xaalad gooni ah lagula tacaamulo, kabacdina wadamadoodii ay dib ugu noqon karaan dadkii aanan u dhalan Suudaan. dadkii kale ee u dhashay Suudaan sida aan xogta ku hayno hay-adda maxaa la yiraahdaa UNHCR, hay-adda qaxootiga adduunka, baa waxay wada dadaalo ay ayadana ay ku qaabilayso dadkii ku waxyeeloobay dagaaladaas ka dhacay wadanka Suudaan. waxaa dhacay runtii, horta dagaal ma ahayn dagaal la sii qorsheeyey ama dagaal kasta oo dhacada dagaal qorsheysan ma ahan, laakiin ma ahayn dagaal la filayay inuu dhaco. waqti kooban gudahoodna dee ay dhibaato intaa baaxad la-eg ay dhacdo, qax badan baa dhacay, dhibaato badan baa wadankii ka dhacday wadankii Suudaan. dadka reer Suudaan iyo dadkii Suudaan ku noolaa ee ajaanibta ahaa waxay u qaxeen wadamada dariska oo wadanka koowaad ee dariska la ah Suudaan uu yahay South Sudan, dhinaca kalena Ethiopia. Baahi badan oo bini aadannimo baa imaaday, lana dad deganaa oo qaxay oo noloshoodii ay burburtay, shaqadoodii ay burburtay, hantidoodii qeyb ka mid ah ay burburtay, wadankoodii xaaladiisa uu xaalad maaragtay uu ku jiro maxaa la yiraahdaa crisis ah ama problem ah. Waa fahmi kartaa dhibaatada soo waajihi karto, dhibaato kasta oo soo waajihi karto dad qaxay baa soo waajahday, ama ha noqoto mid caafimaad ama ha noqoto.
26 maalmood oo hadda laga joogo tan iyo markii uu dagaalka ka qarxay dalka Suudaan, weli ma jiraan calaamado muujinaya in dhinacyada dagaalamaya ay wadahadal ku xalliyaan khilaafkooda, lamana oga waxa ka soo bixi doona dadaalada dhanka wadahadalada ah ee socda ee ay wadaan dowladaha gobolka iyo kuwa carabta. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, magaalada Juba, Koonfurta Suudaan.
Dhinaca kalena, iyadoo aanay jirin wax horumar ah oo laga gaaray wadahadalada nabadeed ee u dhexeeya dhinacyada isku haya Suudaan, ayaa dadka wax falanqeeya waxa ay ka digayaan colaadda Suudaan inay cawaaqib xun ku yeelan karto dalalka daris kale ah dalkaasi. Sidoo kalena ay rajo ka qabaan in ay mar uun hesho dowlad Suudaan ay hogaamiyaan dad rayid ah. Wariyaha VOA qaaradda Afrika Mariama Diallo ayaa warbixintan nooga soo dirtay Nairobi. Ibrahim Xasan Danduray ayaa inoo soo koobaya.
25 maalmood tan iyo markii dagaalka Suudaan uu ka qarxay, ma jiraan wax calaamado ah ee dhinacyada dagaalamaya ay doonayaan in wadahadal lagu dhameeyo iyadoo dagaalku socdo. Rabini Shamdusani waa afhayeenka xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay, waxaanay V O A u sheegtay mar dhowaan ay booqatay magaalada Nairobi in xaaladdu ay tahay mid murugo leh.
Dadkan keentay in waxoogaa deganaansho ah la helo halkaas dadka aagga dagaalka ku urursanaa ay u suurto gashay inay ka soo baxaan guryahooda oo isku dayaan inay baxsadaan, laakiin duqeymaha cirka ayaa weli sii socda.
RSF ayaa sii socota iyadoo dadku ay isku dayaan inay baxsadaan, waxaana dadkaasi ay la kulmayaan khatar amni, boob iyo baad ka qaadasho, waxaana jira gabaabsi, cunto, shidaal iyo dawo. Runtii xaaladdu waxay kor usii socotaa ilaa ay heer colaadeed. Kawakuna wama waa brofesor siyaasadda caalamiga ka dhiga American University ee Washington, waxaana u sheegay V O A in dagaalku uu saameyn ku yeelan karo gobolka oo dhan iyo meelo ka baxsan.
Sudan has 7 neighbors, all of whom have some degree of, you know, chronic instability. And so this conflict can go regional in a minute.
Haa, waxaa jirta xabad joojin, taasoo dabcan keentay in waxoogaa deganaansho ah la helo halkaas oo dadka aagga dagaalka ku go'doonsanaa ay u suurto gashay inay ka soo baxaan guryahooda oo isku dayaan inay baxsadaan, laakiin duqeymaha cirka ayaa weli sii socda.
You know, the Saudi Arabia, Yemen, so there's a whole bunch of things that can go wrong in the region.
Wakiilo ka kala socda ciidamada Suudaan iyo xogaga taageerada degdega ah ayaa ku shirsan magaalada Jidda ee Sacuudiga, iyadoo baahida degdega ay tahay in la isku dayo in la heshiisiyo oo gogol loo dhigo. Susan Stagant oo ah agaasimaha Afrika ee macadka nabadda ee Mareyka ayaa sheegtay in uu jiro walaac ku saabsan in Suudaan ay dib ugu soo laabato dowlad rayidku ay hogaamiyaan.
I think many people have expressed questions and concerns about the role of civilians and citizens and political leaders who will absolutely need to be at the center of discussions about any political
dad badan ayaa muujiyay su'aalo iyo walaac ku saabsan duurka rayidka iyo muwaadiniinta iyo hoggaamiyeyaasha siyaasadda, kuwaasoo gabi ahaanba u baahan doona inay xudun u noqdaan mustaqbalka siyaasadeed iyo kuwa hadda ku jira safka hore ee ka jawaabista bini'aadanimada ay qalalaasaha ka taagan gudaha Suudaan.
Madaxa ciidamada taageerada degdega Jeneraal Maxamed Xamdaan Dagalo ayaa qoraal uu dhowaan soo dhigay Twitterka, wuxuu ku sheegay in isaga iyo RSF ay ka go'an tahay dimuqraadiyadda iyo gudubka dowlad ay shacabku hogaamiyaan. Jeneraal Cabdul Fatah Burhan oo ay iska soo horjeedaan dagaalo ma uusan sameyn ballaqaad ciinkaasi ah, inkastoo ay xusid mudan tahay in dagaalo iyo Burhan ay iska kaashadeen afgembigii dowladdii rayidka ahayd iyo militariga Suudaan bishii Oktoobar 2021. Dagaalka socda ayaa wuxuu abuuray in dadku ay u qaxaan dalal badan oo jaar ah oo ay ku jirto Suudaanta Koonfureed, halkaas oo qaar badan ay ka tageen dhowr sano ka hor markii dalkaasi sidoo kaleeto uu soo maray dagaal sokeeye. Hadda qaar ayaa lagu qasbay inay soo laabtaan, ayay tiri Charlotte Halqust, afhayeenka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee Suudaanta Koonfureed.
We have recorded almost 45,000 individuals that have crossed, but the numbers are likely much higher than that. So it's this ultimate tragedy of a second displacement. So they fled their country during the civil war.
Waxaan diiwaan gelinay ku dhawaad 45,000 qof, laakiin tirooyinka ayaa aad uga badan intaas. Waa masiibadii ugu dambeysay ee barakicii labaad. Waxay ka soo carareen dalkooda intii uu socday dagaalka sokeeye, waxayna badbaado ka dhex raadsadeen Suudaan, laakiin hadda waxay u qaxayaan Suudaanta Koonfureed.
Halqust waxa ay sheegtay in qaar badan ay maalmo dheer ay ku qaadato waddada in ay lugeeyaan, qaarkoodna ay bas raacaan, qaarna isticmaalaan gaari dameer si ay ugu gudbaan xadka gobolka Niilka Sare ee Suudaanta Koonfureed, iyadoo sheegtay inay imanayaan iyaga oo daalan oo gaajaysan. Waxaana ay sheegtay Halqust in hay-adda qaxootiga ay gargaar degdeg ah ay ka waddo xuduudda, waxayna dadkaas u daabushaa magaalada Renk. Laakiin Renk waxa ay leedahay kheyraad kooban, ayay tiri, waxaana hay-addeedu ay ku dhiirigelisaa dadka inay isaga tagaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Daanduray oo inala socodsiinayay warbixintii ay soo dirtay wariyaha v o eda ee Maryama Diallo. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Madaxweynihii hore dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu racfaan ka qaadan doono xukun ay rideen agaahda xeerbeegti magaalada New York, kaasoo Trump ku helay in uu ku xadgudbay haweeney qoraa ah oo lagu magacaabo Elizabeth Carroll, kadibna uu sumcad dil u geystay isagoo ku tilmaamay in ay been sheegtay. Trump ayaa xukunkaasi ku tilmaamay mid ceeb ah. Warbixin uu arintan ka qoray wariyaha v o eda Ken Bredemer waxaa inoo soo koobaysa oo inoola socodsiinaysaa Aasha Ibrahim Aadan.
Xeerbeegtida oo ka kooban 9 xubnood oo kale ah 6 nin iyo 3 dumar ah ayaa gaaray go'aankooda kadib 3 saacadood oo dood ah. Waana markii u horreysay ee Trump uu wajaho maxkamad si loogula xisaabtamo eedeymo baahsan oo sannado badan ka hor ahaa oo kasoo baxayay haween ku eedeeyey inuu kula kacay falxumo aanay raalli ka ahayn. Xeerbeegtida ayaa diiday sheegashada E. Jean Carroll oo ay hadda da'deedu tahay 79 jir ah in Trump uu ku kufsaday qolka labiska ee dukaan weyn oo ku yaalla magaalada New York sanadkii 1996, laakiin waxa ay ku soo gabagabeeyeen in uu farxumeeyey iyagoo ku abaalmariyey $2 million eedeymahaas dartood. Waxay sidoo kale ku abaalmarisay Carroll $3 million oo kale oo ah sheegashada Trump ee soo noqnoqotay ee fagaarayaasha iyo akoonnada uu ku leeyahay baraha bulshada ee uu ku sheegayay in eedeymuhu ay ahaayeen khiyaano iyo sidoo kale arrin laysla abaabulay. Carroll ayaa ka soo baxday maxkamadda iyadoo dhoola cadeynaysa, laakiin uma aanay joogsan si ay ula hadasho koox warfidiyeenna ah oo doonayay inay su'aalo weydiiyaan. Haweeney ayaa ku qaylisay oo tiray, waxaad tahay qof geesi ah oo qurux badan. Carroll ayaa ku tiray, mahadsanid, aad baad u mahadsan tahay. Kadib waxay hadal ay soo saartay ku tiri, waxaan u xareeyay dacwadan ka dhanka ah Donald Trump si aan magacayga u nadiifiyo oo aan noloshayda u soo ceshado. Maanta ugu dambeyntii adduunka waa uu og yahay runta. Guushanina ma aha mid aniga keliya igu kooban, ee waa mid ay gaartay haweeney kasta oo ay dhibaato soo gaartay ee la rumaysan waayey. Trump ayaa dhaleeceeyay go'aanka maxkamadda isaga oo ku adkaystay in uu yahay beegsi. Xukunkan waa ceeb sii socoshada beegsiga ugu weyn ee abid. Madaxweynihii hore ayaa qoraalkaasi soo qoray isagoo isticmaalaya bartiisa warbaahinta bulshada ee layiraahdo Truth Social, isagoo dhammaan xarfaha qoraalkana ka dhigay kuwo waaweyn. Runtii wax fikrada kama haysto qofka ay tahay haweeneydan, ayuu yiri Carol. Ololaha Trump oo kor u qaadayay musharaxnimadiisa sanadka 2024 ee musharaxnimada xisbiga jamhuuriga ayaa yiri ha khaldamin, dhammaan kiiskan been abuurka ah waa dadaal siyaasadeed oo lagu beegsanayo madaxweyne Trump, sababtoo ah hadda waa murashaxa ugu cadcad in mar kale loo doorto madaxweynaha Mareykanka. Qareenka difaacayay Trump ee Joseph Takabiniyah ayaa sheegay in madaxweynihii hore uu racfaan ka qaadan doono natiijada. Qareenka ayaa intaasi ku daray inuu aaminsan yahay inay jiraan, siduu hadalka u dhigay, arrimo badan oo la isugu dayayo in lagu baabi'iyo xukunka. Takabiniyah waxa uu sheegay in aanu rumaysnayn in Trump uu ku heli karo maxkamad cadaalada magaalada New York, inkasta oo Trump ku koray kuna noolaa magaalada 19 sano ay haddana si weyn uga soo horjeesatay labadii olole ee uu hore ugu galay aqalka cad. Trump ayaa lumiyey tartankiisii dib u doorashada ee uu la galay sanadkii 2020 Joe Biden, waxaana uu hadda wajahayaa dhowr baaritaan oo dembi oo ka dhashay dadaalkiisii uu ku doonayay in uu meesha kaga saaro natiijadii doorashada iyo sii haynta dokumentiyada sirta ah ee madaxtinimadiisa ee gurigiisa Mar-a-Lago ee ku yaalla Florida. Laakiin eedeymaha ay soo jeedisay Carol waxaa lagu xukumay hab madani ah ee ma ahan kays dembiyeed, natiijaduna ma aanay keenin halis ah xukun amaba xarig ku dhaca Trump oo ay hadda da'diisu tahay 76 jir. Taa beddelkeeda, xirbeegtoodu waa in ay go'aan ka gaaraan cod loo dhan yahay in ay jirto cadeymo badan oo lagu aamini karo dooda Carol ee ah inay jirto fursad uu Trump kula kulmay. Qareenka Carol Robert Kaplan ayaa sheegtay in laga yaabo in Trump uusan ka soo muuqan maxkamadda si uu uga markhaati furo kayska, balse waxa ay hadalkeedii ugu dambeeyey ee xirbeegtida ku sheegtay in cajalada muuqaalka ahi ay muujinayso sida uu la dhaqmo haweenka.
Aad ayuu mahadsan tahay Caasha Ibrahim Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha v o eda Ken Bredmeyer. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanada Luul Jilaani.
VOA.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af soomaaliga ee v o a. goordhow waxaad dhegeysan doontaan warar iyo warbixino kala duwan oo ay ku jirto warbixintii ama xubin ku saabsan dooda gaaban iyo warbixino kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ra-iisul wasaarihii hore ee baakistan cimraan khan ayaa maanta oo arbaca hortegay xaakinka saldhigga booliska ee islaamabad, halkaasi oo si kumeel gaar ah maxkamad lagu qabtay. dhegeysiga dacwadda ayaa imaneysa saacado kadib markii la xiray qaab ay taageerayaashiisu ku sheegeen afduub. xeerilaalyaha ayaa codsaday in xabsiga lagu sii hayo cimraan khan muddo 2 toddobaad ah, balse qareenkiisa ayaa arrintaasi kasoo horjeestay. taageerayaasha cimraan khan ayaa ku baaqay mudaaharaadyo kale oo baakistan oo dhan ka dhaca. ciidanka ayaa la geeyey gobolka Punjab, waxayna xireen ku dhowaad 1,000 qof kadib mudaaharaadyadii dhacay fiidnimadii 3 xalay. xariga ayaa dhaliyey rabshado ay ka mid yihiin weeraro lagu qaaday xarumaha dowladda iyo xarumaha ciidamada Baakistan. taageerayaasha cimraan khan ayaa sheegay in eedeymaha loo haysto ay yihiin kuwo siyaasadeysan. cimraan khan ayaa wajahaya eedeymo musuq maasuq oo soo bilowday tan iyo markii uu xukunka hayay, waxaana booliisku ay xireen 3 markii uu yimid maxkamadda sare ee islaamabad kadib markii looga yeeray mid ka mid ah kiisas dhowr ah oo isaga lagu haysto. iskuullada iyo wadooyinka qaar ayaa la xiray iyadoo la filayo in dibadbaxyo kale oo caraysan ay dalkaasi ka dhacaan. booliiska baakistan ayaa dhowr jeer isku dayey in ay xidhaan khan iyadoo aan lagu guuleysan iska caabin xooggan oo ka timid taageerayaashiisa awgeed. khan ayaa bishii Noofambar loo geystay iskuday dil, waxaana tan iyo markii xilligaasi laga qaaday bishii Abriil ee lasoo dhaafay waxa uu si kulul uga hadlay dowladda iyo ciidamada, wuxuuna ku baaqay doorasho degdega oo waqtigeedii laga soo hormariyo. xogaga gurmadka degdega ah ee dagaalka kula jira militariga Suudaan ayaa ku eedeeyey militariga in ay weerar cirka ah ku qaadeen xarunta madaxtooyada ee magaalada caasimada ee Khartuum. sida ay sheegeen dadka magaalada, waxaa la maqlayaa jugta madaafiicda xooggan, balse ciidamada ayaa iska fogeeyey eedeymaha xogaga degdega ah oo ay ku eedeeyeen in ay iyagu burburiyeen daarta. wakiilo ka kala socda 2 dhinac oo ee ishaya ayaa wadahadallo nabadeed ku yeelanaya dalka Sacuudiga, balse uma jirto wax rajaa oo muuqata. xaaladda dadka rayidka ee ku goodoonsan magaalada Khartuum ee caasimada Suudaan ayaa sii xumaanaysa, waxaana dhakhaatiirtu ay sheegeen in adeegyadii caafimaadku ay qarka u saaran yihiin in ay gebi ahaanba burburaan. in ka badan 700,000 oo qof ayaa ilaa hadda ka barakacay Suudaan, sida ay sheegtay hay-adda socdaalka adduunka. in ka badan 150,000 oo qof ayaa ka tallaabay xuduudaha caalamiga ee Suudaan. dowladda Suuriya ayaa soo dhaweysay tallaabadii ay dowladda Sacuudigu ku soo celisay xiriirkii diblomaasi ee ay la lahayd maamulka Bashar al-Asad. soo celinta xiriirka ayaa yimid in ka badan 10 kadib markii Riyaad ay wakiilkeeda la baxday intii uu socday dagaalka sokeeye ee Suuriya. sidoo kale jaamacadda Carabta ayaa 2 maalin ka hor uun soo gabagabaysay 8 oo hakad ay ku jirtay xubinnimada Suuriya. bayaan ay baahisay wakaaladda wararka rasmiga ee Sacuudiga ayaa lagu sheegay in boqortooyada Sacuudigu ay raadin doonto horumarinta dhaqdhaqaaq carbeed oo wada jir ah. wakaaladda wararka ee Suuriya ee Saana ayaa iyaduna sheegtay in Jamhuuriyadda Carbeed ee Suuriya ay go'aansatay in ay dib u bilowdo xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd boqortooyada Sacuudiga. Bashar al-Asad ayaa siyaasad ahaan ka go'doonsanaa gobolka tan iyo markii uu bilowday dagaalkii Suuriya, balse dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo dhowr ah ayaa socday 7 toddobaadyadii lasoo dhaafay. go'aankan ayaa yimid 7 toddobaadyo kadib markii ay xiriirka diblomaasi soo celiyeen Iiraan oo xulufo la ah Suuriya iyo boqortooyada Sacuudiga. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxaa lagu qabtay carwo lagu soo bandhigayo shaqooyinka Somaliland. wariyaha v o eda Haashim Sheekh Cumar Good ayaa arrintan ka wareystay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee Somaliland, Cali Cumar Maxamed. ugu horeyna waxa uu weydiiyey ujeedada carwadani shaqo.
horta carwada shaqa abuurka ee Somaliland waa madal sanadkii mar la qabto oo wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoysku ay qabato oo laysku qaabilsiiyo, laysku keeno shirkadaha shaqada bixiya, shirkadaha waaweyn wadanka, iyo dhalinyarada shaqada la shaqadoonka ah ee wax soo bartay ama farsamayaqaadka ah.
carwadan sanad walba aad qabataan, maxay ka bedelaysaa shaqalaanta haysata dhalinyarada iyo shaqa abuurka dhalinyarada?
walaahi shirkadaha wadanka ka jira barnaamij baankooda soconaa, barnaamijkaas oo ah sanadkii wixii shaqa ay qabanaya shaqa establishmentkooda ay kusoo darsadaan ay doonayaan inay qortaan inay halkaa ka qaataan oo ay nala sugaan oo aanay suuqa dhex cararin. Halkaas baanu isugu keenaa dhalinyaro badan baa kasoo qayb gashay maanta oo kale kasoo qaad buur baan ku qabanay. Kala hore waxaa lagu qabtay magaalada Burco. Maanta dhalinyaro ilaa 1,900 qof ah ayaa ragga dumarba hable iyo inamaba leh ayaa kasoo qayb galay. Shirkadaha kasoo qayb galana ilaa 100 bay gaalayeen. Marka shirkadaha markii hore waxaan ku sii wargelinay inay ka diyaar garoobaan oo shaqada waxay qaadanayaan halkaa ay ka cadeeyaan dhalinyaraduna u qorato CV-yadooda u geeyaan tartan la geliyo halkaa wixii shaqeeya kasoo baxa. Shaqaalaha inta hadee soo baxda ay qortaan. Marka
dad badan oo ajaaniba ayaa ka shaqeeya gudaha Somaliland, taa wasaaraddiinu maxay ka bedelaysaa? Carwadan aad qabateen se maxay ka bedelaysaa?
Way jirtaa in dad badan oo ajaaniba wadanka ay ka shaqeeyaan. Waxaa ka mid ah dadka dhismaha oo finishinka iyo dhismaha waaweyn iyo dhisaankiisa iyo waxaasi dadkeenu tababar badan uma laha ama xirfad badan uma laha. Waxaa kaloo ka mid ah xagga caafimaadka na way ka jiraan. Waxaa biyey waxaa soo lal dadkii dhalinyarada ahaa ee wadanka lahaaba jooga way soo kordhaysaa farsamadooda iyo waxbarashadooda tayadeedu aada bay soo kordhaysaa. Competence-ka Soomaalida ee xagga aqalguna ugu wanaagsan yahay oo dadka adduunka ugu sarreeya ka mid yihiin. Marka barnaamijkaasi barnaamij beri dhow baa ka baxaya meesha ayuu agta siyaasadda dowladda iyo wasaaraddani waxa weeyaan in shaqooyinka wadanka kasoo baxa dad ku filan oo xirfadii leh oo shaqadii yaqaan oo si fudud u qaban kara hawshaas inta la gaarsiiyo dadka oo halkaa lasoo gaaro. Waxaa kaloo ka mid ah in ninka ajaanibka ee arrin farsamo ka shaqeynaya for example hadduu isbitaal ka shaqeynayo laboratory wax ka shaqeynayo waxaanu shardi kaga dhignay ninka doonaya ama shirkada doonaysa inay laba qofo reer Soomaalilanda oo tababar la qaata ka qaata ninkaas ay la xiriiriyaan oo ay jiraan goro markuu contract isu dhamaado la helo dad ciddii bedel lahayd. Marka barnaamijka shaqada ee ajaanibku ay ka hayaan wadanku waxaan hubaa inay soo yaraan doonto mustaqbalka dhow oo marka dambena wax fara ku tirisaya high technology wax ku xulan mooyaan waxa kale aan ku filan doono insha allah.
Dadka ajaanibka iyo dadka wadanka u dhashay xeerkii kala xadidi lahaa ee shaqaalaynta wasaaraddu ma soo saartay xeerka?
Waxa weeyaan horta markeeda horeba qof shaqa qof muwaadini qabo karo in qof ajaaniba loogu yeera meesha ma taalo waanaku waxaanu yeelaba maaha permitkana laga bixinaa. Laakiin waxaa jirta dhinaasho xagga farsamada markay tahay waxyaalaha farsamada ku saabsan waxaa xafiis oo lagu kaadigin dadkii imika nooc doonaha ahado waayo barashadooda ayaa ka fudud. Laakiin farsamo markay noqoto waxay u baahan tahay qofkii inuu gacantiina wax ka barto technology-ga halkii ku joognayna waa ogtiin. Marka kuwaas ayaa imika jira weli aan ku celiya wax weeyaan dadka ajaanibku way jirayaan inta dadka farsamada yaqaanka ah iyo tamartooda iyo farsamadooda ay soo gaariso heerka shirkaduhu ay u baahan yihiin amba dadka loo shaqeynaya way jirayaan. Laakiin ujeedada waxa weeyaan inay dadkaas meesha ka baxaan ajaanibkii waanan wadnaa barnaamijkaasi waanan ka shaqeynaynaa.
Wasiirka wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska ee Somaliland engineer Cali Cumar Maxamed oo aanu ka wareysanaynay barnaamijka maanta wasaaraddiisu ay ku qabatay magaalada Boorama ee carwada shaqo abuurka ee Somaliland, Hashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorama.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban.
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay dhallinyaro badan oo wax ku soo baratay gudaha dalka iyo dibaddiisaba, kuwaasoo ku haminaya inay saaxadda siyaasadda ku soo biiraan. Waxaana iminka jirta in qaar ka mid a dhallinyarada ay ku jiraan golayaasha kala duwan ee dowladda. Haddaba marka la eego waqtigan, door muuqata dhallinyaradu ma ku leeyihiin siyaasadda dalka mise kuma lahan? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Abuukar Shuuta Xuseen oo labaduba ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifitaax.
Xasikaafi qoyste, adigii iyo bahda v o e da iyo saaxiibka doodiiga la qayb gala Abuukar Shuuto, waa salaama. Salaan kadib, haddii aan dooda guda galo, sida aan la soconno, hadda dhallinyaro Soomaaliyeed markii loo fiiriyo waqti xaadarkan, waxaad moodaa siyaasadda Soomaaliya kaalin weyn oo mug leh inay ku leeyihiin. Waxay dhallinyaradu hadda xubno xooggan ay ka yihiin baarlamaanka ee federaalka, sidoo kale golihii wasiirada. Waxaa jira wasiiro badan oo dhallinyara oo hadda xukuumadda kasoo dhex muuqday oo door firfircoon siyaasadda Soomaaliya ku leh. Sidoo kaleeta guddoomiyaasha degmooyinka markaad fiirisid hadda waa wada dhallinyaro. Sidaaseeta si lamida gobolka markaad fiirisid waa dhallinyaro. Wasiiradii dowlad goboleedyada waa wada dhallinyaro. Dhallinyarada waxaad moodaa hadda markii loo fiiriyo fursadda ay haystaan iyo fursadda ay hadda heleen oo siyaasadda ay qayb ugu yihiin, inaanu cidna iska indhatiri karin in dhallinyarada hadda ay door firfircoon ay ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya.
Haye Abuukar Shuute.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka ugu horeyso v o a mas-uuliyiinteeda iyo shaqaaleeda kala duwan aan salaamaa, walaalkay Xasankaafi barnaamijka daadihinayana waa ku salaamayaa, walaalkayga Fataax oo barnaamijka ugula qayb galayana isagana waa salaamaa. Intaa kadib, yacni door ma ku leeyihiin dhallinyarada siyaasadda? Markaan ka hadlo aragtideyda, wax doora ay ku leeyihiin dhallinyarta ma jirto totally. Yacni doorkii muuqday dhallinyaro ahaan nisba marki loo fiiriyo 75% dalkayna waa dhallinyaro. Weliba 2008 laga soo bilaabo ilaa iyo haatan la joogo, dhallinyarta wax barata aad iyo aad u badan. Haddana doorkii muuqday la rabayo siyaasad inay kaga muuqdaan ma ay jiraan guud ahaanba. Waxaa ka hor istaagayo odayaal muddo dheer kusoo jiray siyaasadda ama dad dana gaar ah kale. Yacni dhallinyartaani siyaasaddan sideedaba waxaa lagu soo galaa dhaqaalo. Dhallinyartani waa dad fareesha, hadda wax soo bartay, dhaqaale aysan haysanin. Marka meel ay kaga soo galayaan ma jiraan. Anaga kama hadlayno yacni dhallinyar qaar oo shaqooyin yaryar la siiyey oo yacni meelihii aanan ahayn go-aanka siyaasadda lagu goynaa aysan ahayn. Marka hal iyo labo oo baarlamaanku labo qof oo kale ku jirto iyo ama hal qof ku jiro wasaaradu hal qof iyo labo qofood ku jirto kale ma la tirinayo. Marka totally door ay ku leeyihiin siyaasadda ma jirto.
Cabdifitaax, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Abuukar. Adiga maxaad ku sababaynaysaa in dhallinyaradu ay kaalin muuqata ku leeyihiin siyaasadda dalka?
Waxaan ku sababaynayaa Xasikaafi qoyste, sida aad la socotid, hadda dhallinyaradu door weyn oo muhiima ayay ku leeyihiin siyaasadda. Waxaan la soconnaa wasiiro badan oo dhallinyaro ah oo hadda xukuumadda uu hogaamiyey Prime Minister Xamse ka tirsan inay jiraan. Waana fursadii ugu fiicneed ay la siini lahaa dhallinyarada Soomaaliyeed in wasiiradii dalka ay qayb ka noqdaan oo meesha lagu jaangoynayo siyaasadda Soomaaliya ay qayb ka noqdaan. Sidaas si lamid a meelaha muuqata ee siyaasadda Soomaaliya hadda laga hagana, waxaad moodaa dhallinyaro badan oo Soomaaliya inay joogaan. Anoo ixtiraamaya marka dooda saaxiibka oo sheegay dad yar oo limited ah oo xulasho ku yimid in fursadaas ay heleen, haddana waxaan isleeyahay dooda saaxiibkayga sidoo u dhigay inaysan sax ahayn, oo dhallinyaro badan oo hadda fursad heshay aysan linkiyo badan ama xiriiraad badan aysan la lahayn madaxda hadda joogto, laakiin fursadda ay ku heleen firfircoonidooda iyo aqoontooda iyo capacitygooda oo la fiiriyey, waxaan aaminsanahay waddankan Soomaaliya oo hadda soo kabasho fiican ku jiro, in siday hadda wax ku socdaan, haddii wax lagu sii wado, in dhallinyarada Soomaaliyeed ee la gaari doono mar percentage-ka hadda fursadda haystaan mid ka tiro badan ay heli doonaan. Waddankan waxaan isleeyahay hadda halkaasoo ku socdaa dhallinyarada hadda fursadda heshay siyaasadda doorka firfircoon kuleh ka qayb qaadanaysa markii loo fiiriyana, waxaan isleeyahay waa wax macquul gala.
Abuukar Shuute, maxaad ku caddaynaysaa in dhallinyaradu haba yaraatee aanay door wanaagsan ku lahayn siyaasadda?
Waxaan ku sababaynayaa markaad fiirisid baarlamaanka aqalka sare iyo yacni aqalka hooseba, yani door muuqato ama dhalinyaro oo muuqdaan oo marka meesha ay ku jiraan ma ay jiraan, yani aqalkii sarena hadda dhalinyaro oo tiro lagu qanci kara ma ay ku jiraan, aqalkii hoosena ma aysan ku jiraan. Dhammaan marka siyaasadda meelaha go-aanada laga gooyo dhan aa fiirisidna wax muuqato ma aysan ku jiraan. Sababtan waxay tahay siyaasadda markii lasoo galaayo dee waxay leedahay oda dhaqameed bay leedahay, oda dhaqameedkuna wuxuu tixgelinayaa dhaqaalaha, wuxuu inta badan ihtimaamka siinayaa qofka siyaasadda muddo dheer kusoo jiray oo yacni dhaqaale heysto buu ihtimaamka siinayaa. Dhalinyartan waa dhalinyar faraysh ah, aanan weli wax dhaqaale haysanin, hadda wax soo bartay. Sidaa darteed marka dhaqaalihiina ma ay awoodi karaan oo ma qancin karaan, galaangal weyn ma ku lahan oday dhaqameedka dhexdooda. Marka sidaas darteed way ka oodan tahay ba totali 10 sano ama lasoo dhaafayba, yacni oday dhaqameed bay u xiran tahay siyaasaddu, ama dad muddo dheer kusoo jiray siyaasaddan bay u xiran tahay. Dhalinyarta fursad ay helaan ma jirto. Midda kale, waxaanan jirin nidaam cad oo ay dowladda imtixaan ku qaadayso dhalinyarta fursad lagu siinayo oo la dhahay siyaasadda sidaas ama qaabkaas ay kusoo galayaan imtixaan ay u galayaan la dhahayna, nidaam noocaasna ma jiraan. Marka fursad meel ay ka heli karaan dhalinyarta totala ma jiraanba. Haddii markii albaabka laga soo galayo uu yahay ba dhaqaalo, waana cid inkiri karta diidi kartana ma jirto. Oday dhaqameed baa lasoo maraa, kadib doorasho oo 100 qof hadda markii ugu dambeysa dad dooranaysay ay dhaqaalo wax ku dooranayaan. Ninkan dhalinyarada ah hadda wax soo bartay aan weligii soo shaqaynin, ama hadduu soo shaqeyn waxaana noloshiisa ka badnayn uu soo shaqaynayo, muxuu yacni dad intaas la eg uu yacni ku bixin karaya ma jirto.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sideese dhalinyaradu kaalin muuqata uga qaadan karaan arrimaha siyaasadda? Aan ku horeeyo Cabdifitaax.
Waxaan isleeyahay xalku waxau yahay intii wadankaaneeto doorashooyin xisbiyo ku saleysan oo madax banaan oo dadku ay tartamayaan, qof walbeetana tartanku u furan yahay laga gaarayo in dhalinyarada hadda isku xirka iyo abaabulka ay wadaan, iyo sidoo kaleeto qaabkan ku saleysan in kabaasitiga qof walbeeti firfircoonidiisa soo isticmaala ay siyaasadda hadda kusoo galeen in hore loo sii wado. Waan aaminsanahay wadankaneeto sanadaha soo socdo in xisbiya la aadi doono oo wadanka afkaaro lagu tartami doono, waxaana fursad fiican markaas heli doono dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed.
Abuukar Shuute, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabayneysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Halku waxaan u arkayaa markuu horeyso dhalinyarta in la tixgeliyo aragtidooda, fikirkooda la dhageysto, dad la qiimeeyeyna laga dhigo, odayaashii muddo dheer ay kusoo jireen siyaasaddana inay jaanis siiyaan dhalinyartaasi si loo isticmaalo aqoontooda iyo khibradooda, maadaama ay yihiin dhalinyaro faresha, hadda wax soo bartay, khibrad badanna u leh, yacni fikir badanna haystaan, in jaanis loo siiyo iyagana waqtigooda ay ka faa'iidaystaan. Inay dowladda u sameyso nidaam iyo qaab ay ku soo geli karaan dhalinyarta siyaasadda.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Abuukar Shuute Xuseen oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoystay oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a. markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha.
horyaalka qaaradda yurub ee champions league ciyaarihiisa semifinalka ayaa habeenkii xalay ahaa bilowday, waxaana lugta koowaad gegida benabeyo ee magaalada madrid fooda isku daray kooxaha kubadda cagta real madrid iyo manchester city. kooxda kubadda cagta real madrid ayaa gool la hormartay, goolkaasi oo ahaa mid aad u qurux badan ayaa goolhayaha kooxda manchester city waxaa dabamariyey ciyaaryahan finishes junior, hase ahaatee kevin de bruyne ayaa kubadtii oo kale ah waxa uu isna daba mariyey goolhayaha kooxda kubadda cagta manchester city aan raadihee real madrid, waxaana labada kooxood ay ku kala tageen hal iyo hal, iyadoo lugta kale laysugu soo noqonayo toddobaadka soo aadan guriga kooxda kubadda cagta ee manchester city. labadan kooxood ayaa fooda isdaraya mar kale ciyaaraha semifinalka ee horyaalka qaaradda yurub ee champions leaga, iyadoo sanadkii hore halkan kooxda kubadda cagta ee manchester city lagu reebay. haddaba sanadkan manchester city sanadkii horema ka wanaagsan tahay, oo awood ma u yeelan doontaa in ay ka adkaato oo ay kasoo gudubto kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Arrimahaasi iyo kuwa kaleba waxaa ila falanqeynaya Cabdifitaax Shabalala oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Shabalala, soo dhowow waa daawanaysay labada kooxood ee Manchester City iyo Real Madrid, kubad noocee ah ayay soo bandhigeen? Maxaase adiga ciyaarta kaaga baxa?
runtii ciyaarta markaa fiirisid mascado qeybta hore waxay u ekeed ciyaar Man City shan iyo labaatanka daqiiqo ugu horeysa ilaa soddonka daqiiqo ugu horeysa ay gacan sareyso oo ay baastameyso oo Real Madridna ay tahay difaac, taasoo Real Madrid mar walba laga filayay in ay Manchester City oo form ah ay ka warsugto oo dhulkeeda ka ilaashato. Awoodda ay leedahay Real Madridna ay tahay in ay weerar celin sameyso. Marka weerar celinta ayaa u shaqeysay, ayuu gool qurux badan waxay ku heleen kubadda ay kasoo shaqeeyeen Camavinga iyo Nikola Yirado Modric ayaa imaatay kalbarka Vinicius Junior oo laga filayay ciyaartooda kubadda aad u darbaysan aan lahayn baas iyo goosma lagu yaqaan ayaa gool aad iyo aad u qurux badan dhaliyay.
Waa tahay sidoo kale way soo barbareeyeen kooxda kubadda cagta ee Manchester City, Kevin De Bruyne sidoo kale waxaa loo aqoonsaday ciyaaryahankii garoonka ugu wanaagsanaa, inkastoo dadka qaar ay rumaysnaayeen in uu Vinicius Junior wacdaro soo dhigay labadooda marka loo eego qaabka uu ciyaar De Bruyne. Marka aad eegto ciyaartii ay soo bandhigeen, muuqaal noocee ayaa laga garan karaa kulanka la isugu tagayo guriga Manchester City? Ma muujisay Manchester City awood ah inay gurigeeda ku badin karto?
runtii maysan muujin ciyaarta ee Man City ma caawadeyshana waxay ahayd markii Real Madrid ay gool heshay oo qeybtii hore la maray. Qeybtii labaad waxaa soo zaa-iday oo kor usoo qaadmay kalsoonida kooxda Real Madrid iyo taageerayaasheeda. Inkastoo Real Madrid ay ku fiican tahay contra attacka, haddana waxay ku darsatay in ay kubadii waqtiyada qaar haysato. Man Cityna waxay ka fikirtay dhinaca kale marka laga fiiriyo in guritadooda ay joogaan ciyaarta aysan iska dilin oo taygan ama labada kulan ciyaarta hore hataa khaladaad badan gashid sidii Liverpool oo kale. Marka City waxay dheelisay keen taxadara oo ah hal lagugu lahaado, laakiin yaa lagu labeen? Waa naqaanaa City kooxda kubadda haday qabsato way soo caburisaa, way kusoo yaacdaa, ma sameyni dhulkooda istaageen. Real Madrid marka kalsoonidooda kor soo qaadmatay intay goolka lahaayeen habiye ahaayeen, Man City isku tartar kubadeedu way gowracday ayagoo ka fakaraya kulanka Itixaad.
Waqf, maxaa filaysaa kulanka Itixaad?
runtii Itixaad waxaa la filayaa in Man City kubadeeda soo laabato, ay wax kasabto, positionka la wareegto, positionkii ay ogolaanaysay inay Real Madrid baabastamaan, in ay diidi doonto markay taageerayaashooda hoos tagaan oo ay ileen kulan dambana oo ma jiri doono, waa kulankii ugu dambeeyey, ay isqarxin doono ilaa ay natiijo kesho. Real Madrid dinteeda xagga waxay ku tegaysaa inay stay the game wax loo dheelaan oo dhulkooda dheelaan, isdifaacaan, contra-attack haday helaan ay ku dhaqaabaan City.
Si kooban, Manchester City ma ka gudbi kartaa Real Madrid?
runtii saadaasha iyo wax walba iyo qaabka labada tiim u kala foomsan yihiin marka la fiiriyo, haa, markaa fiirisid Manchester City maxaa la yidhaahdaa awoodda ay leedahay iyo Real Madrid oo aad u daciifsan. Real Madrid haddana gurigooda bareejaha ku galaan, Itixaad natiijaha kaa gasho, hadda ciyaartan haddii la leeyahay Real Madrid ay badin laheyd, gurigaas wax ay ku sugtay haysan laheyd, laakiin hadda wax ay ku sugta ma haysato, waa inay soo baxdaa. Marka Real Madrid oo natiijo haysan Itixaad haday tagto, ani ahaan waxaan isleeyahay in City ay soo baxayso.
Dadka qaarna waxay yidhaahdaan Real Madrid gurigeeda iyo guri kale kalama taqaano, Barcelona Copa del Rey hal eber baa kaga soo adkaatay guriga Real Madrid, haddana Camp Nou afar ay ku dhaliyeen, kala duwan laakiin labadan kulan. AC Milan iyo Inter Milan, laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada Milano, ayaa iyagana caawa kulmaya. Labadan kooxood maxaad filaysaa iyaga?
runtii AC Milan Inter Milan ciyaartoy fiican oo firfircoon, laakiin AC Milan ayaga lafirkooda Napoli iyo Sotomayor lama yareysan karo, yarkan Portugiiska oo dheer ay wataan waa real threat garabka ka dheela ii sheeg magaciisa maxaa
layihahdaa Rafael Leao.
Aad u fiican yahay yarkaas oo kale. Uma maleynaa Inter Milan inay ciyaartoy noocaas oo kale oo laba nin iska leexin karo guusha aadaya uu jiro. Yarkaas wuxuu ku socdaa qaabkii Mbappe iyo Vinicius oo kale, Vinicius Junior oo kale. Marka waxaa dhihi karaa meesha ay soo mareen labadoodaba, marka la fiiriyo AC Milan dhulkay soo martaa adag oo ah Napoli oo horyaalka 20 dhibic ku qaatay in laga reebo Champions League ama filaya meeh.
waatahay waxaan inkastoo dadka qaar ay leeyihiin ciyaaryahan Rafael Leao kulankii kan ka horeeyay dhaawac uu garoonka ka baxay, inkastoo taageeraasha uu sheegay inuu caafimaad qabo, la ogaan doonay haddaba haddii uu caawi ciyaaryahankaasi kooxda kubadda cagta AC Milan garoonka usoo galo. Shabalaal, aad iyo aad baad umahadsan tahay dhegeystayaal xubintana ciyaaranta kusoo durugweyna tana kulan dambe. Waa Mascad Dawid ku dhaafay sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascad dawid nala socodsiinaya xubintaasi. ciyaaraha halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku tala galnay. eeskaasi uu nagu luqanayay fanaanka cawaale aadan ayaan kusoo gabagabaynayna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.